Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հայաստանն ու Ռուսաստանը երկարաձգում են Գյումրիի 102-րդ ռուսական ռազմականի տեղակայման ժամկետը։ Մոտ մեկ ժամ առաջ Երևանում մեկնարկեց հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հավաքը։ Հայաստանն ու Ռուսաստանը քննարկում են հայկական ատոմակայանի նոր էներգաբլոկի շինարարության ֆինանսավորման հարցը փորձագետների գնահատմամբ անդրաժեշտ է 5-ից 7.5 միլիարդ դոլար։ Շարունակվում է Վահան Խալաֆյանի մահվան մեջ մեղադրվող ոստիկանների դատավարությունը, դատական այսօրվանից տկրկին ուղեկցվել է քաշք շուկով։ Նախսակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյանցյանը։
Ռուսաստանն ու Հայաստանը երկարաձգել են Հայաստանում ռուսական զորքերի տեղակայման ժամկետը մինչև 2044 թվականը։ Այդ մասին փաստաթուղթը ստորագրվել է այսօր Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի Երևան կատարած այցի ընթացքում։ Նոր պայմանագրով Ռուսաստանը պարտավորվում է հայկական զորամիավորումների հետ համատեղ ապահովել Հայաստանի անվտանգությունը, հայտարարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ռուսաստանի համար շատ կարևոր է, որ այս տարածաշրջանում խաղաղություն լինի, իր հերթին ասել է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը և ընդգծել. Մոսկվան շատ լրջորեն վերաբերում դաշնակիցների հանդեպ ստանձնած իր պարտավորությունների կատարմանը։ Ռուսական ռազմականի մասին արձանագրությունից բացի կողմերը ևս 4 փաստաթուղթ են ստորագրել, այդ թվում Հայաստանում ատոմային էլեկտրակայանի նոր էներգաբլոկներ կառուցելու ուղղությամբ համագործակցելու մասին։ Ստորագրված համաձայնագրերի և հայ-ռուսական բանակցությունների մասին ավելի մանրամասն լուրերի թողարկումից հետո։ Պաշտոնական Բաքուն այսօր արձագանքել է Հայաստանում ռուսական զորքերի տեղակայման ժամկետը երկարաձգելու վերաբերյալ պայմանավորվածությանը։ Բաքուն հույս ունի, որ Ռուսաստանը Ադրբեջանի դեմ չի ուղի այդ ռազմաբազաների ներուժը։ Ադրբեջանական տրենդ գործակալության հաղորդմամբ հայտարարել է արտգործնախարարության խոսնակ Էլհան Պոլուխովը։ 2006 թվականին, երբ Ռուսաստանը դուրս բերեց իր զորքերը Վրաստանից և տեղակայեց Հայաստանում, պարտավորվեց, որ այն չի օգտագործի Ադրբեջանի դեմ, հիշեցրել է Պոլուխովը և ընդգծել. Կարծում ենք, որ Մոսկվան այսուհետ ևս կշարունակի հետևել իր կողմից ստանձնած այդ պարտավորությանը։ Թեմային արձագանքել է նաև Վրաստանի արտգործնախարարությունը, Թբիլիսին որևէ հիմք չունի մտածելու, որ Հայաստանը կարող է Ռուսաստանի հետ իր հարաբերություններով վտանգի տակ դնել տարածաշրջանի անվտանգությունը, հայտարարել է Վրաստանի փոխարտգործնախարար Նինո Կալանդաձեն և ընդգծել։ Վրաստանի համար կարևոր նաև է, որ Հայաստանը լիովին ըմբռնել և ըմբռնում է այն վտանգները, որ ներկայացնում է Ռուսաստանը Վրաստանի ինչպես նաև հարավային Կովկասի հետ իր հարաբերություններում։ Երևանում մոտ մեկ ժամ առաջ մեկնարկել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի անդամ երկրների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովը, որին մասնակցելու նպատակով Հայաստանն ժամանել կազմակերպության անդամակցող 7 պետություններից 6-ի ղեկավարները, բացառությունը կազմել միայն Ուզբեկստանի նախագահ Իսլամ Քարիմովը։ Ակնկալվում է, որ հանդիպման ընթացքում մասնակիցները կքննարկեն կազմակերպության արդյունավետության բարձրացման ու տարածաշրջանային անվտանգությանը վերաբերող հարցեր։ Ավելի ուշ գագաթնաժողովի մասնակիցները կմեկնեն Սևան հարսնակար համալի, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն մասնավոր այցով Երևանը ժամանել չորեքշաբթի 3 Երևանում հանդիպում է ունեցել Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Այս տեղեկությունը այսօր Ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատել է Քոչարյանի խոսնակ Վիկտոր Սողոմոնյանը, վերջինս հանդիպման մասին այլ մանրամասներ չի հաղորդել։ ՄԱԿ-ը որոշել է հավելյալ օգնություն տրամադրել ջրհեղեղից տուժած Պակիստանին, պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել հարցի շուրջ կարգում հարավիրված արտակարգ նիստում։ Միջազգային հանրությունը վստահեցրեց, որ կտրամադրի խոստացված 460 միլիոն դոլարը, հանդիպման ավարտին հայտարարել է Պակիստանի արտգործնախարարը։ Գումարի մեծ մասը, 150 միլիոնը, կփոխանցի Միացյալ Նահանգները։ Նշենք, որ ՄԱԿ-ի տվյալներով տարերային աղետի հետևանքով զոհվել է 1600 մարդ, 4 միլիոնը մնացել են անօթևան։ Ռուսաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում Օշում կրքերը հանդարտվել են, հիշեցնենք, վերջին 2 օրի ընթացքում հազարավոր մարդիկ բողոքի ցույցեր են անցկացնում և պահանջում պաշտոնանք չանել իրենց քաղաքապետին, ներկայիս իշխանություններին քննադատող և նախկին նախագահ Կուրման բեկ Բակաևի են աջակցող Մելիս Միրզակմետովին։ Ցույցերը դադարել են այն բանից հետո, երբ վերջինս մայրա քաղաքից Օշ է վերադարձել և հայտարարել էր, թե չնայած իշխանությունների առաջարկներին և պարտադրանքներին, ինքը հրաժարվել է դիմում գրել և ազատվել։ Երևանում Հրազդանի կիրճում գտնվող Գեղամա ռեստորանում 3-4 տասնյակ մարդ է թունավորվել արտակարգ իրավիճակների նախարարության հաղորդագրության համաձայն, ներկայումս 20 մարդ դեռևս գտնվում է հիվանդանոցում, որոնցից 4-ի առողջական վիճակը բժիշկները գնահատում են միջին ծանրության։ Առողջապահության նախարարության կողմից Գեղամա ռեստորանը փակվել է, տեղում իրականացվում են վարակազերծման, ինչպես նաև թունավորման պատճառները պարզելու աշխատանքներ։ Սա ենք այն այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրած Հեղինե Բունյանցյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես շարունակվում է Ռուսաստանի նախագահի պետական հայցը Հայաստան։ Կեսօրին Երևանում կողմերը ստորագրեցին այսպես կոչված թիվ 5 արձանագրությունը, որով ռուսական ռազմականների տեղակայման ժամկետը երկարաձգվեց մինչև 2044 թվականը։ Բացի այդ, Ռուսաստանի Դաշնությունը պարտավորվեց իր ռազմականի միջոցով ապահովել նաև Հայաստանի անվտանգությունը։ Ռուսական ռազմականի պատասխանատվության ծավալը թե ռազմավարական եւ թե աշխարհագրական տեսանկյունից մեծանում է, հայտարարեց Սերժ Սարգսյանը։ Փաստաթղթերի ստորագրման ընթացքին եւ դրան հետեւած մամուլի ասուլիսին ներկա էր Հասմիկ Սմբատյանը։
Առաջին պետական այցով Հայաստանում գտնվող Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը կեսօրից մեկ ժամ առաջ ժամանեց Հայաստանի նախագահի նստավայր։ Նախ տեղի ունեցավ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի նախագահների առանձնազրույցը, որին հաջորդեցին երկու երկրների պատվիրակությունների մասնակցությամբ ընդլայնված կազմով բանակցություններ։ Դրանց հաջորդեց Ռուսաստանի եւ Հայաստանի նախագահների համատեղ մամուլի ասուլիսը, որը սկսվեց երկկողմ համագործակցության մասին 5 փաստաթղթերի ստորագրմամբ։ Նախ ստորագրվեց Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև 1995 թվականի մարտի 16-ի Հայաստանի եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջև Հայաստանի տարածքում ռուսաստանյան ռազմականի մասին պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին արձանագրությունը։ Հայկական կողմից այն ստորագրեց Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, ռուսական կողմից Ռուսաստանի Պաշտպանության նախարար Անատոլի Սերդյուկովը։ Այս արձանագրությամբ Հայաստանում ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի տեղակայման վերաբերյալ պայմանագրի գործողության ժամկետը սահմանվեց 49 տարի, նախկին 25-ի փոխարեն։ Ստորագրված մյուս 4 փաստաթղթերի շարքում էր Հայաստանի տարածքում ատոմային էլեկտրակայանի նոր էներգա բլոկներ կառուցելու համար համագործակցության մասին համաձայնագիրը։ 2008 թվականից ի վեր երկու նախագահները հանդիպել են մոտ 30, այս տարվա ընթացքում 8 անգամ, տարբեր ձևաչափերով, սակայն այսօրվա հանդիպումը նախագահ Սարգսյանն առանձնահատուկ որակեց, քանի որ այն անցնում է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի պատմության մեջ առաջին անգամ Հայաստան կատարած պետական այցի շրջանակներում։ Հանդիպումը, ինչպես միշտ անցավ, վստահության մթնոլորտում եւ մենք ունեցանք բովանդակալից ու բաց երկխոսություն, իսկ ներածական խոսքում ընդգծեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն էլ ընդգծեց, թե երկու նախագահների հանդիպումների նման դինամիկան վկայում է, թե Հայաստանին եւ Ռուսաստանին կապող առանձնահատուկ գործընկերային եւ դաշնակցային սերտ հարաբերությունների եւ թե երկու երկրների առաջնորդների միջև գոյություն ունեցող ընկերական եւ բարիդրացիական հարաբերությունների մասին եւ ամենակարևորը
решению самых разных вопросов.
Նման սերտ հարաբերությունները նպաստում են ամենատարբեր հարցերի լուծմանը, ընդգծեց Մեդվեդևը։ Անդրադառնալով ռուսաստանյան ռազմականի մասին պայմանագրի ժամկետի երկարաձգմանը, նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ ընդլայնվել է ռազմականի աշխարհագրական եւ ռազմավարական գործունեության շրջանակը, որ համաձայնագրի տեքստից հանվել է ռազմականի նախկին ԽՍՀՄ-ի արտաքին սահմաններով սահմանափակվելու մասին դրույթը։
Ռուսիսկայա ստարանա վզելա նա սեբե обязательства по совместному обеспечению военной безопасности Республики Армения.
Ռուսական կողմը պարտավորություն է ստանձնել համատեղ ապահովելու Հայաստանի Հանրապետության ռազմական անվտանգությունը եւ աջակցելու մեր զինված ուժերը ժամանակակից զինատեսակներով հագեցնելու գործում, ընդգծեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, կարևորելով ստորագրված թիվ 5 արձանագրությունը, հայտարարեց, թե այն ուղղված է հարավային Կովկասում խաղաղության եւ անվտանգության պահպանմանը։
Поддержание мира и безопасности на Южном Кавказе и Закавказье в целом։
Սարգսյան Մեդվեդև հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է կատարվել նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն իր խոսքում ընդգծեց, թե Հայաստանի դիրքորոշումը առանցքային այդ հարցի շուրջ անփոփոխ է։ Մենք ելնում ենք այն բանից, որ ճգնաժամերն ու հակամարտությունները պետք է լուծվեն բացառապես խաղաղ միջոցներով։ Առանց ուժի կիրառման կամ ուժի կիրառման սպառնալիքի, միջազգային նորմերի խստիվ պահպանմամբ, այնպիսի ձևաչափերի շրջանակում, որոնք վերջին ժամանակներս կիրառվում են, հայտարարեց նախագահը։ Նախագահը շնորհակալություն հայտնեց Դմիտրի Մեդվեդևին միջնորդական առաքելություն իրականացնելու երկկողմ հանդիպումներ նախաձեռնելու համար, ինչպես նաև տարածաշրջանում ուժերի հավասարակշռության, որպես սադրանքներ թույլ չտալու եւ ռազմամոլ հավակնությունների զսպման կարևոր գործոնի նշանակությունը ըմբռնելու համար։
Факторы недопущения провокаций и пресечения милитаристических амбиций.
Ես եւս մեկ անգամ ցանկանում եմ հաստատել, որ մենք պատրաստ ենք քննի լուսման կառուցողական որոնմանը։ Սանկտ Պետերբուրգում կայացած երկկողմ հանդիպմանը ձեր ներկայացրած առաջարկների հիման վրա, հայտարարեց Սերժ Սարգսյանը։
На основе ваших предложений, сделанных в ходе трёхсторонней встречи в Санкт Պետերբուրգը։
Դմիտրի Մեդվեդևը արձագանքեց, թե Ռուսաստանը պատրաստ է շարունակել իր միջնորդական առաքելությունը թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի հետ տարվող աշխատանքներում, օգնել այս գործընթացին, նպաստել քաղաքական այնպիսի լուծում գտնելուն, որը հիմնված կլինի երկուստեք ընդունելի պայմանավորվածությունների վրա, ինչպես Մինսկի խմբի շրջանակներում, այնպես էլ Հայաստանի և Ադրբեջանի երկկողմ հարաբերությունների ուղղությամբ։
На основе взаимоприемлемых договоренностей.
Պատասխանելով հայ լրագրողի այն հարցին, թե ինչպիսին կլինեն Ռուսաստանի գործողությունները Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի գոյությանը սպառնացող վտանգի դեպքում, հաշվի առնելով Ադրբեջանի ցնցող ռազմատենչ հայտարարությունները, Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարեց, թե Ռուսաստանի համար շատ կարևոր է, որ տարածաշրջանում խաղաղություն և կայունություն լինի, և որ 2008 թվականի իրադարձությունները տարածաշրջանում չկրկնվեն։
Для России очень важно, чтобы в регионе был мир. Очень важно.
Ռուսաստանի դերը որպես տարածաշրջանի գերտերություն, թե տնտեսական, թե ռազմական առումով խաղաղության և կայունության ապահովումն է, հայտարարեց Մեդվեդևը, ընդգծելով սակայն, որ չպետք է մոռանալ նաև ՀԱՊԿ շրջանակներում դաշնակցային պարտավորությունների մասին, որոնք ունի թե ՀԱՊԿ անդամ Հայաստանը, թե Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը լրջորեն է վերաբերվում ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում իր ստանձնած պարտավորություններին, ընդգծեց Դմիտրի Մեդվեդևը։
Ռուսիա очень серьёзно относится к своим союзническим обязательствам։
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կառավարման գործընթացում առաջնահերթություն պետք է տրվի տարվող աշխատանքների արդյունավետությանը, ինչը ըստ Մեդվեդևի հնարավոր է Մինսկի խմբի և Ռուսաստանի միջնորդական ջանքերի շրջանակներում։ Գոնե ինչ-որ արդյունավետություն մինչ այժմ ցուցաբերել է միայն Մինսկի խումբը, հայտարարեց Դմիտրի Մեդվեդևը։ Ասուլիսի ընթացքում հնչած մի քանի հարցերն ուղղված էին բացառապես Ռուսաստանի նախագահին, Նադիմես նախագահ Սերժ Սարգսյանին հորդորելով իր կարծիքը հայտնել վերջին հարցի առնչությամբ։ Տարիների վեր հայկական կողմը հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծման համար ընդունելի է Մինսկի խմբի ձևաչափը։
Только в рамках Минской группы можно достичь конкретных результатов.
Միայն ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի շրջանակներում է հնարավոր հասնել կոնկրետ արդյունքների, հայտարարեց Սերժ Սարգսյանը, ընդգծելով, թե Մինսկի խմբի վաստակն այն է, որ մեր տարածաշրջանում ոչ խաղաղություն է, ոչ պատերազմ։ Վատ է, որ խաղաղություն չէ, բայց լավ է, որ չենք պատերազմում։
Плохо, что не мир, но хорошо, что не война.
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համաձայն ագրեսիվ ստորագրումից անմիջապես հետո Ռուսաստանի Դաշնության նախագահն իր հայաստանցի պաշտոն ակցիա ուղեկցությամբ ժամանեց Գյումրի Հանրապետության երկրորդ քաղաքում Մեդվեդևը մասնակցեց Պատվոբլուր հուշահամալիրի բացմանը։ Հիշեցնեմ, Պատվոբլուրը ռազմական գերեզմանոց է, որտեղ ամփոփված են 19-րդ դարի ռուս-թուրքական երկու պատերազմներում 1856-ին և 1877-78 թվականներին զոհված 156 ռուս սպաների մարմինները։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթեն Իգվանցյանը։
Գյումրիի Սլավոդկա թաղամաս տանող ճանապարհները վաղ առավոտից փակ էին, դպրոցների, բուժհաստատությունների, մանկապարտեզների, սպորտդպրոցների, գազի ու լույսի մի խոսքով բոլոր կառույցներն իրենց աշխատակիցներով, հայկական ու ռուսական դրոշներով շարք կազմած դեպի Պատվոբլուր հուշահամալիր էին գալիս։ Պատվոբլուր հուշահամալիրը, հիշեցնեմ, կառուցվել է 1855 թվականին, որտեղ ռուս-թուրքական պատերազմի ժամանակ նահատակված 156 ռուս սպաներ են հուղարկավորվել։ Խորհրդային տարիներին այն քանդվել և տեղում մանկական պրոֆիլակտիկ հիմնարկ է կառուցվել։ Անցյալ տարի Ուլյանովսկի նահանգի պատվիրակության այցի ժամանակ քննարկվել է Պատվոբլուր հուշահամալիրի վերականգնման հարցը և ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ սկսվեցին վերակառուցման աշխատանքները։ Հուշահամալիրում տեղադրվել էր նաև ռուս սպաների պատվին կառուցված այն նույն հուշարձանի կրկնօրինակը, որը կարսում ժամանակին պայթեցվել էր։ Մեկ տարի տևած վերականգնողական աշխատանքներից հետո Պատվոբլուր հուշահամալիրն այսօր վերաբացվեց։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի ուղեկցությամբ Երևանից Գյումրի ժամանեց ուղղաթիռով, որը վայրը չկատարեց քաղաքային մարզադաշտում։ Ռոպեներ անց երկու երկրների նախագաներն արդեն Պատվոբլուր հուշահամալիրի տարածքում էին։ Նախ ներկայացվեց հուշահամալիրի պատմությունը, ապա նախագաները շրջեցին տարածքում։ Այնուհետև հուշարձանին ծաղկե պսակ դրեցին, հարգանքի տուրք մատուցելով ռուս սպաների հիշատակին։ Ընդունված արարողակարգով նաև երկու երկրների հիմնները հնչեցին։ Առաջին իր խոսքն ասաց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։
Մնագավաժայմի
Дмитрий Анатольевич, уважаемые друзья, сирели Айринакисне. Я рад, Дмитрий Анатольевич, приветствовать вас здесь у мемориала памяти российских воинов, погибших русско-турецких воинов.
Ես ուրախ եմ ողջունել ձեզ այստեղ պատվո բլուր հուշահամալիրում, որը ռուս-թուրքական պատերազմի զոհերի հիշատակին է կառուցվել, ասաց Սերժ Սարգսյանն ու անդրադարձավ հայ-ռուսական դարավոր բարեկամությանը, նաև հայ-թուրքական հարաբերություններից խոսեց, մասնավորապես նշեց.
Нет таких двух соседних народов, которые не имели бы исторических противоречий, конфликтов, разногласий, многие из которых не решены и сегодня.
Չկան այնպիսի երկու հարևաններ, որոնք չունենան պատմական հակասություններ, կոնֆլիկտներ, տարաձայնություններ, որոնցից շատերը լուծված չեն մինչ օրս, սակայն արդիական պատասխանն այս կանչին դա լիարժեք համագործակցությունն է, փոխշահավետ առևտուրը, փոխադարձ կապերի համատեղ որոնումը, հենց սրանք էին դրված հայ-թուրքական հարաբերությունների հիմքում, երբ սկսեցինք նախաձեռնել այն, սակայն գործընթացը կասեցվեց, քանի որ թուրքական կողմը չցուցաբերեց քաղաքական կամք, մենք ցավոք ստիպված ենք սպասել, թե պաշտոնական Անկարան միջազգային պարտավորությունների կատարման հարցում ինչպիսի գործնական քայլեր կանի։ Սերժ Սարգսյանը կարևորեց նաև այսօր ստորագրված հայ-ռուսական համաձայնագիրը, որը նոր հիմքերի վրա է դնում հարաբերությունները։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը իր խոսքում ևս կարևորեց այսօր ստորագրված համաձայնագիրը, նշելով.
В целях сохранения мира и безопасности. И на двусторонней основе, и в многосторонних форматах, в рамках тех структур, которые мы, собственно, вместе и создавали. Мы будем эффективно использовать этот потенциал для поддержания мира и стабильности на пространстве Кавказа.
Մենք միասին ենք աշխատելու խաղաղության ու անվտանգության հաստատման համար, ինչպես երկողմ, այնպես էլ բազմակողմ ֆորմատներով, այն ստրուկտուրաների հետ, որոնք ստեղծել ենք համատեղ։ Մենք էֆեկտիվ կօգտագործենք այդ պոտենցիալը Կովկասում խաղաղության ու կայունության հաստատման համար։ Սա պետք է մեզ բոլորիս, դա պետք է Հայաստանին, պետք է այլ երկրների, դա պետք է Ռուսաստանին։
Это нужно нам всем. Это нужно Армении. Это нужно другим государствам. Это нужно России.
Նշեց Դմիտրի Մեդվեդևը. Հիշեցնեմ, որ ռուսական 102-րդ ռազմաբազան տեղակայված է հենց Գյումրիում, թեև խոսվում էր, որ ռուսական ռազմաբազաներ ևս այցելություն է լինելու, սակայն դա տեղի չունեցավ։ Դմիտրի Մեդվեդևն ու Սերժ Սարգսյանը կրկին ուղղաթիռով վերադարձան Երևան։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայ-ռուսական բանակցություններին ուշի ուշով հետևում են Լեռնային Ղարաբաղում, այստեղ փորձում են հասկանալ, ինչ է նշանակում հայ-ռուսական ռազմաքաղաքական մերձեցումը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման համատեքստում։ Ղարաբաղցի փորձագետների մի մասը համոզված է, որ ռուսական ռազմակայանի տեղակայման ժամկետի երկարաձգումը ամրապնդելու է Հայաստանի դիրքերը նաև Ղարաբաղի խնդրում։ Տեսակետներ են սակայն հնչում, որ Ռուսաստանը հուսալի գործընկեր չէ և շատ հնարավոր է, որ ռազմական գործողությունների վերսկսման դեպքում պաշտոնական Մոսկվան որևէ քայլի չդիմի։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ղարաբաղցի քաղաքական փորձագետների գնահատականները Հայաստանում ռուսաստանյան ռազմաբազայի տեղակայման ժամկետների երկարաձգման մասին տարբեր են։ Մասիս Մայլանը դժվարանում է միանշանակ գնահատական տալ մի քանի տասնյակ տարիներ տևացող այդ գործընթացին։
Բայց այսօրվա դրությամբ և մոտակա տարիների դրությամբ իհարկե, որ Հայաստանը և Արցախը գտնվում են ոչ կայուն տարածաշրջանում, երբ կա սպառնալիք Ադրբեջանի կողմից, վերջերս 2010 թվականից մենք նաև Անկարայից լսեցինք որոշ սպառնալիքներ Ռուսաստանի թեկուզ և այսպես սիմվոլիկ ներկայությունը դրական դեր է խաղում կայունության պաշտպանության համար։
Ռազմական սպառնալիքների ֆոնին Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև այս պայմանավորվածությունն, ինչպես նշում է Մայլյանը, չնայած չեն կարող իրագործվել Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում, բայց
այս դեպքում Հայաստանը արդեն կարող է ավելի շատ ուշադրություն դարձնել արևելյան ուղղության վրա։ Այս առումով մեզ իհարկե հետաքրքիր է այդ զարգացումները։
Իսկ Արեն Օհանջանյանը, քննադատելով հայ-ռուսական վերջին նախաձեռնությունները, համոզմունք հայտնեց, որ աշխարհում Ռուսաստանի պես ոչ հուսալի գործընկեր գոյություն չունի.
Россия как партнёр самый ненадёжный из существующих в мире стран.
Կարեն Օհանջանյանի կարծիքով Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի կողմից հարձակումների դեպքում Ռուսաստանը Հայաստանի կողքին չի կանգնի, ավելին նա վստահ է, որ Ռուսաստանը նույնիսկ կարելի օգտվել ռազմականների տեխնիկական հնարավորություններից.
В случае агрессии со стороны Азербайджана либо в отношении Армении. Россия не выступит на стороне Армении.
Ռուսաստանի այս բարի կամքի դրսևորումը Հայաստանում ռազմականներ տեղակայելու տեսքով Կարեն Օհանջանյանի կարծիքով շարունակությունն է Ռուսաստանի կայսերական քաղաքականության եւ լավ հնարավորություն վերահսկել իր ռազմավարական գործընկերոջը։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Այսօրին Երևանում ընթացող բանակցությունների առանցքային թեմաներից մեկը նաև հայկական ատոմակայանի նոր էներգաբլոկի շինարարության հարցն է։ Հիմնական խնդիրը ֆինանսական միջոցների հայթայթումն է։ Նախնական փորձագիտական գնահատականների համաձայն նոր էներգաբլոկի շինարարության համար պահանջվի նվազագույնը 5 միլիարդ ամերիկյան դոլար։ Նոր ատոմակայանի շինարարության շուրջ իմ գործընկեր Ռուբեն Մելոյանը զրուցել է Հայաստանի էներգետիկայի նախարարի եւ Մեծամորի ատոմակայանի նախկին տնօրենի հետ։
Հայաստանը եւ Ռուսաստանը համագործակցելու են հայկական նոր ատոմակայանի շինարարության հարցում։ Դմիտրի Մեդվեդևի պետական այցի շրջանակներում Հայաստանի էներգետիկա եւ բնական պաշարների նախար Արմեն Մովսիսյանը եւ Ռոսատոմ կորպորացիայի գլխավոր տնօրեն Սերգեյ Կիրիենկոն այսօր Երևանում ստորագրեցին երկու երկրների կառավարությունների միջև Հայաստանի տարածքում ատոմակայանի նոր էներգաբլոկի կառուցման նպատակով տեխնիկական եւ ֆինանսական համագործակցության մասին համաձայնագիրը։ Մեծամորի ատոմակայանի կառուցման հարցում հայ-ռուսական համագործակցության անդրադարձան նաև Հայաստանի եւ Ռուսաստանի նախագահները համատեղ մամուլի ասուլիսում։ Մասնարապես Սերժ Սարգսյանը նշեց, թե Ռուսաստանը Հայաստանի տնտեսությունում հիմնական օտարերկրյա ներդրողն է։ Նրան է բաժին ընկնում բոլոր արտասահմանյան ներդրումների 60%-ից ավելին։ Ռուսաստանը միայն անցյալ տարի 500 միլիոն դոլար է ներդրել Հայաստանի տնտեսության ռազմավարական ոլորտներում, էներգետիկ համակարգում, կապի եւ հաղորդակցության ոլորտներում։
Пакет инвестиций, ожидаемых в ближайшее время, тоже внушителен. Это и совместный проект по строительству нового энергоблока Армянской АЭС и развитие новых транспортных инфраструктур, которые будут иметь серьезное значение для всего региона.
Մոտ ժամանակները սպասվող ներդրումների փաթեթը ևս տպավորիչ է։ Այն ներառում է և ատոմակայանի նոր էներգաբլոկի կառուցման համատեղ նախագիծը, և հաղորդակցության նոր ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրեր, որոնք լուրջ նշանակություն կունենան ամբողջ տարածաշրջանի համար, ասաց Սերժ Սարգսյանը։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը իր հերթին փաստեց, որ ստորագրված համաձայնագիրը համագործակցության նոր էջ է բացում միջուկային էներգետիկայի ոլորտում։
Для России это такая традиционная сфера сотрудничества. Мы вообще такой активный игрок на этом рынке. И уж, конечно, готовы работать здесь, в дружественной нам стране, имея в виду перспективы, собственно, применения наших возможностей и вообще перспективы развития атомной энергетики в мире. В нынешних условиях, может быть, это как никогда важно.
Մենք ելնում ենք նրանից, որ այդ ներդրումները փոխշահավետ բնույթ են կրում։ Ռուսաստանի համար սա համագործակցության ավանդական ոլորտ է։ Մենք այս շուկայում ակտիվ խաղացող ենք եւ իհարկե պատրաստ ենք աշխատել այստեղ, մեզ բարեկամ երկրում։ Նկատի ունենալով մեր հնարավորությունների կիրառման հեռանկարները եւ աշխարհում միջուկային էներգետիկայի հեռանկարներն ընդհանրապես, այսօրվա պայմաններում թերևս սա կարևոր է, քան երբևէ, հայտարարեց Ռուսաստանի նախագահը։ Համաձայնագրի ստորագրումից առաջ Ռոսատոմ կորպորացիայի գլխավոր տնօրեն Սերգեյ Կիրիենկոն լրագրողների հետ զրույցում նշեց, թե Ռուսաստանը կարող է ֆինանսավորել ատոմակայանի կառուցման 20%-ը։ Համաձայնագիրը ենթադրում է, որ մենք կհամագործակցենք նաև տեխնիկական տեսանկյունից, բացի այդ, համաձայնագիրը ենթադրում է, որ մենք կմասնակցենք համատեղ ֆինանսավորմանը, ասաց Կիրիենկոն։ Հիշեցնեմ, որ հուլիսի վերջին Հայաստանի կառավարությունը հաստատեց պայմանագրի նախագիծը, դրանով Ռոսատոմը հանդես է գալիս որպես մեծամոր էներգաատոմ ընկերության բաժնետեր, սակայն համաձայնագիրը կազմված է այնպես, որ չի բացառում նաև ատոմակայանի կառուցման նպատակով կոնսորցիումի ձևավորման հավանականությունը։ Ըստ համաձայնագրի, մեծամորում 1060 մեգավատ հզորությամբ նոր էներգաբլոկի շինարարությունը նախատեսվում է սկսել 2012 թվականին։ Կայանի կառուցման համար ըստ նախնական հաշվարկների կպահանջվի 5-ից 7.2 տասնորդ տասնյակամ միլիարդ դոլար։ Այդուհանդերձ կառավարությունը առայժմ չի մատնանշել, թե կոնկրետ ինչ աղբյուրներից է հայթայթելու կառույցի համար անհրաժեշտ գումարը։ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանի խոսքով, ֆինանսավորման խնդիրը կհստակեցվի շինարարության համար հայտարարվելիք մրցույթի արդյունքում, երբ արդեն պարզ կդառնա արդյոք մեր ռուսական կողմերը իրականացնելու նախագծի ֆինանսավորումը, թե կարող են լինել նաև ամերիկյան, եվրոպական կամ ճապոնական ներդրողներ։
Երկու-երեք ամսից մրցույթը հայտարարելուց հետո հայտերը կունենանք։ Բավականին մեծ խանդավառություն կա, ասեմ, բավականին մեծ հետաքրություն կա։ Մենք ընդամենը այս պահին ունենք ընտրված կոնկրետ ռեակտորը, որ դա պետք է լինի այս ռեակտորը։ Խոսքը վերաբերում է ռեակտորի մասին այդ համագործակցությունը։ Մնացած հանգույցները արդեն մրցույթից հետո իհարկե բոլորը կունենանք։
Մեծամորի ատոմականի նախկին գործադիր տնօրեն Սուրեն Ազատյանը մեզ հետ զրույցում այսօր իր զարմանքը հայտնեց կառավարության որդեգրած քաղաքականության առթիվ. Եթե մրցույթ ես հայտարում, պետք է իմանաս ծավալը, ծախսվող ռեսուրսները և դրանց աղբյուրները։ Եթե նշվում է 5-ից 7.5 միլիարդ դոլար, նշանակում է կառավարությունը հստակ չգիտի, ինչ է իրեն պետք։ Ամեն ինչ փաստացի թողնված է ռուսական կողմի վրա։ Էլ ինչ մրցույթի մասին է խոսքը, եթե նրանք հաստատ կուզենան, որ ամբողջ աշխատանքը իրականացնեն ռուսաստանյան ընկերությունները, ասաց նա շարունակելով. Ով էլ հաղթի մրցույթում, ձգտելու է հնարավորինս նվազեցնել ծախսերը, իսկ դա բնականաբար արվելու է նոր էներգաբլոկի անվտանգության հաշվին։ Ազատյանի խոսքով, ռուսական տեխնոլոգիաների կողմնակիցը լինելով հանդերձ, ինքը չի հասկանում, թե ինչու է նախապատվությունը տրվել հատկապես ռուսական VVR 1200 տիպի ռեակտորին, այլ ոչ թե օրինակ ճապոնիայում շահագործող ռեակտորներին, որոնք նրա խոսքով անհամեմատ ավելի ապահով են սեյսմիկ անվտանգության առումով։ Մեկնաբանելով նոր էներգաբլոկի շինարարության ֆինանսավորման վերաբերյալ հայ և ռուս պաշտոնյաների հայտարարությունները, Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանն այսօր ասաց.
Խոսք վերաբերում է նաև, որ նա բյուջետային ֆինանսավորում կտի ստանա, ավտոմատական հնարավոր է կառուցել բյուջեի հաշվին։ Եվ տվյալ դեպքում Ռուսաստանը ուզում է ստանձնի կառուցողի, այսինքն այդ պատվերը մենք տանք Ռուսաստանին։ Իսկ գալով այդ 1 միլիարդին, ես կարծում եմ, ես փաստաթղթերին ծանոթ չեմ, ես կարծում եմ, որ խոսքը վերաբերում է ինչ-որ վարկային օգնության մասին, չգիտեմ, այսինքն ստացվում է այսպես, Ռուսաստանը պատրաստ է 5 միլիարդի պատվեր ստանալու պարագայում, ինչ-որ 1 միլիարդ ներդնել։ Հնարավոր է Ռուսաստանը 1 միլիարդ ներդնի, այդ դեպքում գուցե նա փայատերը լինի նոր ավտոմատականի։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-ռուսական բանակցությունների թեման գերակշիռը նաև մոսկովյան մամուլի հրապարակումներում, մոսկովյան թերթերը նաև փորձում են կանխատեսել, ինչպես են հետագայում զարգանալու իրադարձությունները հարավային Կովկասում։ Շաբաթասկզբին Բաքվում էր Թուրքիայի նախագահը։ Այդ այցի ընթացքում կողմերը պայմանագիր ստորագրեցին փոխօգնության և ռազմական համագործակցության մասին, հատկանշական է, որ պայմանագրի տեքստն այդպես էլ չհրապարակվեց, առիթ է տալիս որոշ վերելուցաբանների պնդել, որ իրականում կողմերը պայմանավորվել են Ադրբեջանի տարածքում թուրքական ռազմակայանների տեղակայման մասին։ Լուծաբաններից շատերն էլ նկատում են, որ հարավային Կովկասում իսկական սպառազինությունների մրցավազք է մեկնարկել այս ամենի ֆոնին, Իրաքից դուրս են բերվում ամերիկյան ստորաբաժանումները։ Մոլորակ հանդեսը ներկայացնում են Արմեն Քոլոյանը, Հրաչ Մելքումյանը, Աստղիկ Բելևյանը, Իրինա Հովանիսյանն ու Հրաչ Թամրազյանը։
Հայ-ռուսական ռազմական նոր համաձայնագիրը, որ երկարաձգում է ռուսական զորքերի տեղակայումը Հայաստանում մինչև 2044 թվականը, բուռն քննարկումների և մեկնաբանությունների տեղի է տվել տարածաշրջանի երկրներում։ Ռուսականները հատկապես բուռն էին Ադրբեջանում։ Այսօր արդեն պաշտոնական Բաքուն հանդես եկավ հայտարարությամբ։ Ադրբեջանի ԱԳՆ ներկայացուցիչ Էլհան Պոլուխովը հույս հայտնեց, որ հայ-ռուսական համաձայնագիրը ուղղված չի լինի Ադրբեջանի դեմ և որ Հայաստանում տեղակայված զենքն ու զինամթերքը նույնպես չի օգտագործվի Ադրբեջանի դեմ։ Այժմ էլ, սակայն, ենթադրություններ են արվում, որ Ադրբեջանը կարող է թուրքական ռազմակայան տեղակայել Նախիջևանում։ Արմեն, կարող ես պատմել այդ մասին։
Հրեր, թուրքական ռազմակայանի մասին խոսակցությունները պարբերաբար եղել են այս գրեթե 20 տարիների ընթացքում։ Բաքվում միշտ նշել են, որ Հայաստանում այդ ռազմակայանը կա, հիմա էլ Հայաստանը և Ռուսաստանը թարմացնում են այդ պայմանագիրը, ընդարձակում են գործառույթները, որոնք վերապահված կլինեն ռուսական զորքին, և ինչու Ադրբեջանն էլ չի կարող մի նման բան մտածել։ Բավական հետաքրքիր մի վերլուծություն կա Նեզավիսիմա գազետա թերթում։ Շաբաթասկզբին Բաքվում էր Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլը։ Ադրբեջանը և Թուրքիան ստորագրել են ռազմավարական համագործակցության և փոխօգնության պայմանագիր։ Պայմանագիրը ինքը հրապարակված չէ, և դա թույլ է տալիս ենթադրություններ անել, որ այո, ինչու չէ, կարող է այնտեղ հենց ռազմական հենակետի դրույթ կա։ Ենթադրվում է, որ եթե լինի այդ հենակետը, դա կլինի Նախիջևանում։ Ինչու՞, որովհետև Նախիջևանը եւ Թուրքիան ունեն պստիկ սահման մի քանի կիլոմետրանոց, բայց թեկուզ կես մետրանոց սահման լինի, դա նշանակում է անխափան կապ Թուրքիայի եւ Նախիջևանի միջեւ։ Տեղակայելով այնտեղ զորքը, թուրքերը փաստորեն ինչ որ իմաստով հավասարակշռում են ռուսական ռազմական ներկայությունը Անդրկովկասում։ Քաղաքագետ Ռասիմ Մուսաբեկովի պատկերացմամբ, ինչու՞ չէ խոսքը կարող է նաև լինել Գանջայում, նախկին Կիրովաբադում ռազմական հենակետ տեղակայելու, այնտեղ եղել է սովետների ժամանակ շատ մեծ ռազմաբազա եւ օթանավակայան է եղել, եւ փաստորեն դա պատրաստի ինֆրաստրուկտուրա է թուրքերին բերելու համար։
Սակայն Արմեն, գիտենք, որ Ռուսաստանի նախագահը այցելելու է նաեւ Ադրբեջան։
Այո, ինչու չէին Ադրբեջանում ավելի վաղ խոսում այդ ռազմաբազայի մասին, որովհետեւ վերլուծությունում այսպիսի մի հետաքրքիր միտք է, որ սպասում էին, որ այնուամենայնիվ Ռուսաստանի միջնորդությամբ կհաջողվի Ղարաբաղի հարցը լուծել ադրբեջանանպաստ տարբերակով, այսինքն տարածքային ամբողջականության պահպանման սկզբունքով։ Եվ հիմա արդեն զգալով, որ այնուամենայնիվ այս սպասելիքները իրականություն չեն դառնում, Բաքվում սկսում են, այսպես ասած, կամաց-կամաց ակնարկել, որ տեսեք, մենք նաև ինչ որ ուրիշ տարբերակներ ունենք։ Այդ սահմանը Բաքվի համբերության սահման է, այսպես ասած։ Դա հենց Մեդվեդևի սեպտեմբերյան այցն է։ Ինչ կբերի Մեդվեդևը Բաքու, ինչ կասի։
Այս օրերին հայկական մամուլը բողոքված է հայ-ռուսական հարաբերությունների լուսաբանող հոդվածներով ու մեկնաբանություններով, սակայն ռուսական մամուլը նույնպես գալի թվով մեկնաբանություններ է հրապարակել հայ-ռուսական ռազմական համաձայնագրի Երևանյան հանդիպումների մասին։ Աստղիկ, որ պարբերականներն են հատկապես հետևել Երևանյան իրադարձությունը եւ ինչ են գրում։
Հրայրասեմ, որ ռուսական պարբերականները հիմնականում օնլայն ռեժիմով լայնորեն անդրադառնում են Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի այցին Հայաստան, հաղորդվում եւ կայք էջերում տեղադրվում են Դմիտրի Մեդվեդևի արտահայտած յուրաքանչյուր բառն ու կատարած քայլը։ Վերլուծական հոդվածները հիմնականում առնչվում են ռուսական ռազմաբազաների տեղակայման ժամկետների երկարաձգման մասին արդեն կնքված համաձայնագրին, նաև ատոմակայանի ֆինանսավորմանը։ Ռուսաստանը որոշեց օգնել հայկական նոր ատոմակայանի կառուցման աշխատանքներին, ազդարարում են պարբերականները, սակայն ասում, որ հիմնականում ստորագրված արձանագրությունների շարքում առանձնացվում է ռազմական համաձայնագիրը։ Ռուսական Իզվեստյան, նշելով, թե պաշտոնական Երևանն այնուամենայնիվ նախընտրեց, այսպես ասած, չնկատել այն, որ ռուսական կողմը Ադրբեջանին S-300 վաճառեց, մեջբերել է ռազմական և տեխնոլոգիական փորձակնությունների կենտրոնի ղեկավար Ռուսլան Պուխովի խոսքերը, ով գովելի է համարել այդ հանգամանքը, որ չնայած ընդդիմության բողոքներին Հայաստանը չօգտագործեց հակահրթիռային համակարգերի հետ կապված իրավիճակը, հավելյալ աճուրդ չսկսեց ռուսական կողմի հետ ու գնաց արձանագրության ստորագրմանը։ Նույն Իզվեստյան այսօր իր էջերում հրայրզ է տեղել նաև ռազմավարական Հատման կենտրոնի նախագահ Ալեքսանդր Կոնովալովի կարծիքը, չնայած Հայաստանը կարգավորում է իր հարաբերությունները հարևանների հետ, ասել է փորձագետը, բայց միակ երկիրը, ում վրա կարող է հենվել Հայաստանը, դա Ռուսաստանն է։ Եվ վերջում հրայր, մի քանի տողով ներկայացնեմ Կոմսոմոլսկայա պրավդայում զետեղված Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի Հայաստան կատարած առաջին պետական այցի առաջին օրվա նկարագրությունը։ Նման ոգևորությամբ աշխարի ոչ մի երկրում Ռուսաստանի նախագահին դեռ չէին ընդունել, կարծիք է հայտնել թերթի մեկնաբանը, ով հետևել է երեկվա երեկոյին։ Նախագահների զբոսանքի պահին շենքերից մեկի անկյունում հայտնվել են փողոցային երաժիշտները ու հանկարծ սկսել ռոք նվագել։ Հայտնի է, գրել է թերթը, որ դեռ երիտասարդության տարիներից Մեդվեդևը ռոքի սիրահար է։ Ռոքերները, սակայն, րոպեներ անց ախոյաններ են ձեռք բերել։ Հին Երևան ռեստորանի պատշգամբից սկսել է հնչել ազգային նվագախմբի կատարում, նկարագրում է թերթի թղթակիցը։ Սակայն ռեստորան նախագահները այդպես էլ չեն մտել։ Փոխարենն այնտեղ իրենց ժամանակն են անցկացրել նախագահի խորհրդական Պրիխոյսկոն և արտգործնախարար Լավրովը։ Դիմացի սրճարանում էլ ռուս պաշտոնյաներ են եղել, բայց նրանց էլ նախագահները չեն միացել, որոշելով ջազվ է մտնել, որտեղ ողջ երեկոյի ընթացքում ջազ է հնչել։ Այսպես Երևանը Մեդվեդևին ռոք ու ջազով ընդունեց, գրել է Կոմսոմոլսկայա պրավդան։
Հիմա տեղափոխվենք Թուրքիա։ Այս երկիրը, կարելի ասել, չափազանց խորը եւ ընդարձակ տնտեսական կապեր ունի Ռուսաստանի հետ։ Ռուսաստանը Թուրքիայի գլխավոր տնտեսական գործընկերներից մեկն է, սակայն դա նրանց չի բավարարում եւ երկու երկրները նույնիսկ ցանկանում են ել ավելի ընդարձակել երկկողմանի առևտրի ծավալը, հասցնելով այն տարեկան 100 միլիարդ դոլարի։ Բայց ահա Հայաստանի ռազմավարական դաշնակցի տնտեսական գլխավոր գործընկերներից մեկը, Թուրքիան, ամենևին չի պատրաստվում բարելավել հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Իրինա, պատմիր, խնդրեմ, թուրքերը ինչ են գրում այս համաձայնությունների մասին։
Հրեշ, թուրք փորձագետների կարծիքով Հայաստանում ռուսական ռազմականի տեղակայման ժամկետների երկարաձգման գործընթացը նաև Ռուսաստանի նախագահի Հայաստան այցը ուղերձեն հասցեագրված Բաքվին։ Դրանով Դմիտրի Մեդվեդևը ուղերձ է հղում Բաքվին չդիմել ռազմական գործողությունների, Հուրիեթ Դեյլի Նյուզ բարբերականին ասել է միջազգային հարաբերությունների և ռազմավարական հետազոտությունների թուրքական կենտրոնի ղեկավար Սինան Օղանը։ Սակայն Կովկասի հարցերով փորձագետներն անհանգստացած են Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ռազմական գործողությունների վերսկսման պոտենցիալ հնարավորությունից, գրում է թերթը, հավելելով. Հիասթափված դիվանագիտական ճանապարհով առաջընթացի բացակայությունից Բաքուն արագ համալրում է իր զինանոցը, Երևանն էլ խորացնում է Ռուսաստանի հետ ռազմական համագործակցությունը, ինչն առաջացնում է մտահոգություն, որ զինված բախումները կարող են վերսկսվել և նույնիսկ վերածվել պատերազմի։ Թերթը այստեղ մեջբերում է Օղանի խոսքերը, թե համոզմունքը, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը չի կարող խաղաղ ճանապարհով կարգավորվել, արդեն գերիշխող է դառնում Ադրբեջանում, քանի որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ջանքերը նրա կարծիքով անհաջող էին և նույնիսկ ձգձգել են կարգավորումը, այսօր էլ ոչ ոք Հայաստանի վրա ճնշում չի գործադրում կարգավորման հարցում, հետևաբար Բաքուն էլ ասում է աշխարհին, եթե դուք չեք կարողանում լուծել այդ խնդիրը, մենք կանենք դա։ Սինան Օղանը նաև կասկածի տակ է առնում, որ Ռուսաստանը կխառնվի կարճատև զինված հակամարտությանը, եթե նման բան լինի։ Ռուսաստանը նրա կարծիքով նույնիսկ կարող է որևէ փոքրամասշտաբ կոնֆլիկտ օգտագործել հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելու համար, քանի որ Ռուսաստանի վարչակազմը չի ցանկանում, որպեսզի ստատուս քվոն պահպանվի։ Հրաշտերթը նաև մեջբերել է միջազգային հարաբերությունների ֆիննական ինստիտուտից Իգոր Տորբակովի կարծիքը. Ադրբեջանը ընդլայնում է ռազմական հնարավորությունները, բայց Իլհամ Ալիևը չի կարող չհասկանալ, որ Կովկասում ցանկացած պատերազմ իջիկ կդարձնի Բաքվի էներգետիկ նկարտումները։ Բաքուն տոննաներով գումարներ է ներդնում ռազմական բնագավառում, բայց դա կարծես թե Երևանի և միջազգային հանրության վրա հոգեբանական ճնշումը ուժեղացնելու նպատակ է հետապնդում, նաև ազդանշան է, որ ներկա ստատուս քվոն անընդունելի է, կարծում է ֆիննական ինստիտուտի փորձագետը։
Ամերիկյան բանակի վերջին մարտական գումարտակը 5-7 օրը ավարտելով ռազմական առաքելությունը Իրաքում հեռացավ այդ երկրից։ Սակայն ամերիկյան զորքեր մնալու են Իրաքում։ Տասնյակ հազարավոր ամերիկացիներ շարունակելու են իրենց ծառայությունը արաբական այս երկրում։ Հրաչ, ինչ են անելու ամերիկացիները, և եթե կարելի է մի քիչ ավելի մանրամասն պատմիր այս իրադարձության մասին։
Հրայ, սկսեմ ամերիկացի զինվորի ձայնով, որը ասում է Բեռնատարից, երբ Իրաքից հեռանում էին դեպի Քուվեյթ. Մենք գնում ենք տուն, մենք տուն ենք գնում, մենք հաղթեցինք Ամերիկա, մենք ժողովրդավարություն բերեցինք Իրաք, ես քեզ սիրում եմ, ես քեզ սիրում եմ, ահա այսպիսի բացականչություններ է լսվում հեռացող Բեռնատարից, 5-7 վաղ առավոտյան 40,000-ից ավելի զին ծառայողներ լքեցին Իրաքը, գնացին դեպի Քուվեյթ, ճանապարհը ընդամենը 300 մղոն է, բայց դրա խորհրդանշական իմաստը, նշանակությունը շատ ավելին է, ավելի քան 7 տարի հետո նրանք հեռացան Իրաքից, և հիմա շատ գնահատականներ են տրվում, ինչ բերեց այդ պատերազմը, ինչ տվեց, ինչ արդյունքներ գրանցվեցին։ Կան մեկնաբանություններ, Independent-ի մեկնաբանն է գրում, եկանք, տեսանք, պարտվեցինք։ Եվ կան նաև բավականին դրական ամփոփումներ, գնահատականներ, ինչ տեղի ունեցավ։ Հիմա չկա բռնակալ Սադամ Հուսեյնը, նրա գախնի ծառայությունները չկան, նրա ոչրագործությունները չկան քրդերի հանդեպ, սեփական ժողովրդի հանդեպ, այդ ռեժիմի ներկայացուցիչները, նախկին այդ հանցագործները դատապարտվել են, ոմանք նաև մահապատժի են ենթարկվել,
և կարող ենք ասել, որ ազգային և կրոնական հատվածները, Իրաքի տարբեր կրոնական և ազգային համայնքները պաստորեն կարող են իրենց ներկայացուցիչությունը ունենալ խորհրդարանում, այսինքն կան ընտրություններ,
այո, անցկացվել են ընտրություններ, ընտրական ժողովրդավարական համակարգը գործում է, կա բազմակուսակցականություն, ընտրությունները նորմալ անցնում են, լինում են լուրեր, պայթեցումների մասին, գրոհների, հարցակումների, բայց ժողովրդավարական հիմքերը դրված են, չեն լինում լուրեր ընտրությունները կեղծելու մասին, չեն լինում լուրեր ինչ-որ սափրագլուխների կողմից այդ արկղերը հափշտակելու, կեղծիքներ կատարելու, չկան այդպիսի լուրեր։ Թերթերը նկարագրում են գիշերային Բաղդադը, գրում են, որ մարդաշատ է Բաղդադի փողոցները, որ բաց են ռեստորանները, բաց են նույնիսկ ոգելից խմիչների այդ խանութների օրինակն են բերում, կենցաղային օրինակները բերում, և ցույց է տալիս, որ շատ բան է փոխվել Իրաքում այս 7 տարի։ տարիների ընթացքում։
Սակայն 50,000 շուրջ ամերիկացի զինվոր դեռ մնալու է Իրաքում եւ նրանք փաստորեն
Այո, նրանք ավելի շուտ,
սակայն ոչ մարտական։
Ոչ մարտական գործողությամբ են զբաղվելու, ուսուցանելու են, վարժեցնելու են Իրաքի ազգային բանակը, իրենց ազգային անվտանգության ուժերը։
Լավ, շնորհակալություն Հրաչ, ավարտեցինք այս օրակը, որի մասնակցում էին Հրաչ Մելքումյանը, Աստղիկ Բեդևյանը, Իրինա Հովանեսյանը եւ Արմեն Կոլոյանը։ Մորակը վարեց Հրաչ Թամրազյանը։
Մոտ 1 ժամ առաջ Երևանում մեկնարկեց հավաքական անվտանգության պայմանագրի անդամ պետությունների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հավաքը, դրա ընթացքին հետևում է իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը, նրա հետ կապենք հաստատել հեռախոսով։ Ողջույն Սարգիս, ինչ կարող ես հաղորդել ՀԱՊԿ գագաթնաժողովի մասին Երևանյան։
Ողջույն Գևորգ, այս պահին ես գտնվում եմ Գավեսչյան արվեստի կենտրոնում։ Ժամ ու կես առաջ այստեղ մեկնարկեց հավաքական անվտանգության կազմակերպության անդամ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովը։ Այստեղ են Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղզստանի եւ Տաջիկստանի նախագահները, Ուզբեկստանից որը նույնպես կազմակերպության անդամ է, որևէ ներկայացուցիչ չի եկել գագաթնաժողովում։ Բացման խոսքով հանդես եկավ Հայաստանի նախագահը, հետեւ խոսք վերցրեց Ռուսաստանի նախագահ Մեդվեդևը, որը շնորհակալություն հայտնեց հյուրընկալության համար եւ ասաց, որ հիմնականում երկու թեմայի շուրջ են այսօր կենտրոնանալու՝ դա իրավիճակն է Ղրղզստանում եւ ինչպես ինքը ասաց, ՀԱՊԿ շրջանակներում հակաճգնաժամային այսպես միջոցառումների վերաբերյալ։ Այս պահին նիստը շարունակվում է եւ մենք Գավեսչյան արվեստի կենտրոնի մեկ այլ սրահում սպասում ենք, թե երբ նախագահները պետք է իջնեն, որպեսզի մամլո ասուլիսը սկսվի։ Ասեմ, որ նաեւ այսօրվա օրվա ավարտին ՀԱՊԿ անդամ երկրների ղեկավարները կմեկնեն Սևան, որտեղ հարցնակար համալիրում երկկողմ հանդիպումներ կունենան եւ այսպես կշարունակեն աշխատանքային քննարկումները։ Երկրորդ
Շնորհակալություն Սարգիս, հիշեցնեմ, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների ղեկավարների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովի մանրամասները մեզ էր հաղորդում Սարգիս Հարությունյանը։ Կոտայքի մարզում շարունակվում է ոստիկանության Չարենցավանի բաժանմունքում զոհված Վահան Խալաֆյանի մահվան մեջ մեղադրվող ոստիկանների դատավարությունն այսօր ցուցմունք է տվել ոստիկանության Չարենցավանի բաժանմունքի քրեական հետախուզության բաժնի օպերլիազոր Գագիկ Ղազարյանը, նրա ցուցմունքները Խալաֆյանի հարազատների շրջանում վրդովմունք են առաջացրել, որ ինչն էլի վերջո քաշք շուկի է հանգեցրել։ Դատարանի դահլիճից հաղորդում է իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ապրիլի 13-ին ոստիկանության Չարենցավանի բաժնում պաշտոնական վարկածով ինքնասպան եղած 24-ամյա Վահան Խարաֆյանի գործով այսօրվա դատական նիստի ժամանակ նախ ցուցմունք տվեց պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու մեջ մեղադրվող ամբաստանյալ նախաքննության ժամանակ իրեն մասնակիորեն մեղավոր ճանաչած դատարանում մեղքը չընդունող Գագիկ Ղազարյանը։ Նախ Խարաֆյանի մահվան պահին ոստիկանության Չարենցավանի բաժնում աշխատում էր իբրև քրեական հետախուզության բաժանմունքի ավակ օպերլիազոր։ Նա պատմեց, թե պրոֆիլակտիկ աշխատանքների համար նախատեսված սենյակում ինչ խոսակցություն է եղել Վահան Խալաֆյանի եւ այս գործով ամբաստանյալ ամենածանր մեղադրանքը, պաշտոնական լիազորություններն անցնելու վերաբերյալ պնդումը չընդունող ոստիկանության Չարենցավանի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի պետ Աշոտ Հարությունյանի միջև։
Հարությունյան եկա, մտավ ներս, բանը ոտքի կանգնեց, բացատրեց, ասաց, որ ես միած եմ գնացել ենք, վերջես կաման չգիտեմ, թե ընդեղ ապրանքը, թե ինչը, ոչ ոք չէ։ Ես միազինս նոր եմ գալիս, ապրանքը կա, ամեն ինչը կա, իրեղենը կա, այն իրեքը խոստովանել են։ Ինչո՞ւ դու ինչ ես ասում։ Հիմա դու կաս մեջը թե չէ։ Ինքը միանշանակ չէ, չկա։ Ես ոչի բան չեմ արել, չգիտեմ։ Հարությունը այդ ընթացքում դուրս գալու ժամանակ ոտելած։ Ուզում ես ասա, ուզում ես մի ասա, մեկա դու միանշանակ դատվելու ես։ Նա տապտակես դուրս եկա։ Չանցում մի քանի րոպե այդ կատարվեց այդ ամեն ինչը ինքը իրան։
Ամբաստանյալը հրաժարվեց ներկայացնել մանրամասները, թե ինչպես Վահան Խալաֆյանը հասցրեց ոստիկանների ներկայությամբ երկու անգամ դանակահարել ինքն իրեն։
Միջև հասնելը Դավթյանը ասել են, բանը կարծեցի, որ արդեն դանակ ձեռքից գցեց։ Ես մանրամասը չեմ տեսել, ալգի դատում։
Գագիկ Ղազարյանի համոզմամբ Վահան Խալաֆյանը ինքնասպան լինելու մտադրություն չուներ։
Երբևիցե ինքը չեր ուզի Վահան Խալաֆյանը, որ ինքը իրեն սպաներ։ Ինքը իրեն չեր ուզի, որ սպաներ։ Այո, ինքը իրեն ուզում էր վնասել, ոչ թե սպաներ։ Եթե ինքը որ մեկի նկատմամբ վիրավորված էր, հաստատ կսպասեր ինքան ժամանակ, որը տվել ազնվորությունը գրմտ կողի իրա, որը մի հատ իրա փոխի չէ դու։
Ցուցմունքի ժամանակ դահլիճից հնչած ռեպլիկներին պատասխանեց Գագիկ Ղազարյանը։ Խալաֆյանի հարազատները դահլիճում հայտարարեցին, թե ամբաստանյալ Գագիկ Ղազարյանը, որի նկատմամբ իբրև խափանման միջոց է ընտրվել բնակավայրից չհեռանալու ստորագրությունը, 5 օր առաջ մասնավոր զրույցի ժամանակ պատմում էր այսօրվա ցուցմունքից տարբերվող մանրամասներ։ Հնչեցին հայհոյանքներ ու մեղադրանքներ, սկսվեց իրարանցում ու քաշքշուկ։ Դատարանում հրապարակվեցին ամբաստանյալի նախաքննական ցուցմունքների հակասությունները։ Մի դեպքում Աշոտ Հարությունյանի դեմ մեղադրական ցուցմունքներ տված ամբաստանյալ Մորես Հայրապետյանի հետ առերես հարցաքննության ժամանակ ամբաստանյալ Գագիկ Ղազարյանը պնդել է, թե Աշոտ Հարությունյանը Խալաֆյանին ծեծի է ենթարկել ոտքերով ձեռքերով։ Մեկ այլ դեպքում ցուցմունք է տվել, թե Աշոտ Հարությունյանը ապտակել է Վահան Խալաֆյանին։
Ոստիկանության ճարտարապետի բաժնում այդ ընթացքում իմ ներկայությամբ ինչպես Վահանի այնպես էլ մյուսների նկատմամբ որևէ մեկը բռնություն չի գործադրել։ Ու այստեղ նաև ասում է, որ ինքը այդտեղ չեղել, եղել է Աշխատասենյակում դիմակն չէ։ Տաս րոպե հետո Մորիսներ հարցնում է. Աշոտ Հարությունյանը մի քանի հարվածներ հասցրել Վահան Խալաֆյանի, խփել է ետ ձեռքով և ոտքով, հիմնականում ասելով, որ պտի պրիզնավ գազ, վապրանքը բերել է Վահան Խալաֆյանը, չեր ընդունում իր մեղավորությունը։ Սա է եղել իրականությունը։
Էդի ես չեմ գրում։
Ցուցմունքի տակ կա ամբաստանյալի ստորագրությունը։
Ցուցմունքը կարդացի արդեն ներկայացման 7-ին, որպես վկա ցուցմունք է տալի և ասում է այս ցուցմունքում, որ ընդամենը մի հարցակի է։
Այսօր ցուցմունք տվեց նաև ամբաստանյալ Աշոտ Հարությունյանը, նա չի ընդունում, որ Վահան Խալաֆյանը ինքնասպանություն է գործել։ Ըստ Աշոտ Հարությունյանի քրեական գործը կարված սարքված է։ Աշոտ Հարությունյանը խոստովանեց, որ Մորիս Հայրապետյանի հետ սկզբում պայմանավորվել են, թե ինչպես պետք է ներկայացնել կատարվածը, սակայն ավելի ուշ հասկացել է, որ ամբողջ պատասխանատվությունը բարձվում է իր վրա բռնությունների մասով։ Աշոտ Հարությունյանը Խալաֆյաններին ասաց, թե ինչպես նրանց, այնպես էլ իրեն է պետք պարզել ճշմարտությունը, նաև հայտարարեց, թե պատրաստ է պատասխանել բոլոր հարցերին։ Դատական հաջորդ նիստը նշանակված է Վաղը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Հրազդան։
Դատական թեման շարունակելով նշեմ, որ նոր զարգացումներ է ստացել մի գործ, որ կարծես վերջնականապես փակված լիներ։ Ընդդիմության ակտիվիստներից Տիգրան Արաքելյանը, որն անցած տարի մի քանի ամիս բանտում անցկացրեց ոստիկանների դեմ իբր բռնություն կիրառելու մեղադրանքով, ապա արդարացվեց դատարանի կողմից, այժմ ինքն է հայցով դիմել ոստիկանների դեմ։ Նանե Սահակյանն է մանրամասնում։
2009 թվականի հուլիսի 1-ին Տիգրան Արաքելյանը եւ ՀԱԿ-ի եւս երկու երիտասարդ ակտիվիստ հահազանգում են, որ Աբովյան փողոցում անհայտ անձանց կողմից ծեծի եւ բռնության են ենթարկվել ընդդիմության հուլիսի 2-ի արտոնված հանրահավաքի իրազեկման թրուցիկներ բաժանելիս։ Երեքն էլ վնասվածքներով տեղափոխվում են հիվանդանոց։ Ոստիկանությունն իր հերթին տարածում է հաղորդագրություն, որի համաձայն երիտասարդներն են բռնություն գործադրել ոստիկանների նկատմամբ, փայտերով եւ մահակներով ծեծել են, երբ ոստիկանները վկայականները ցույց են տվել եւ փորձել հարթել շուրջ 6 տասնյակ մարդկանց վիճաբանությունը։ Արդյունքում ոստիկանության աշխատակից Էրիկ Պողոսյանը տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Խուլիգանության եւ իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով ձերբակալված Տիգրանի նկատմամբ խափանման միջոցը փոխվեց եւ նա ազատ արձակվեց այն հոկտեմբերին, իսկ 2010 թվականի ապրիլի 19-ին Տիգրան Արաքելյան արդարացվեց, ինչից հետո նա բողոք ներկայացրեց դատարան։
Բողոքը վերաբերվում է կենտրոնը քննի Չրաչիկ Սարգսյանի կայացրած որոշմանը, համաձայն որի Տիգրան Արաքելյանը արդարացվել է, քրեական հետապնդումը դադարեցվել է անցակազմի բացակայության պատճառաբանությամբ, սակայն հաջորդ կետում քննիչը նշել է, որ ոստիկանների կամ տուժողների այսպես կոչված հաճակերտավոր պատճառած վնասը համարվել է իրավաչափ։ Մենք բողոքարկել ենք քննիչի որոշումը, համարելով, որ չի կարող այդպիսի բան պատահել։
Այս անգամ ոչ թե ոստիկանությունն է մեղադրում Տիգրանին իրենց աշխատակիցներին ծեծի ենթարկելու համար, այլ Տիգրան Արաքելյանն է բողոքում քննիչի որոշման դեմ։ Արաքելյանի ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյանը նշում է, որ քաղաքացու նկատմամբ կիրառված ուժը չի կարող համարվել իրավաչափ, ինչպես նշել է քննիչը իր որոշման երկրորդ կետում։
Մենք պահանջում ենք վերացնել որոշման երկրորդ կետը։
Բացի այդ, Տիգրանը պահանջում է, որ ոստիկան Էրիկ Պողոսյանի և ծեցկրտուքում ներգրաված մյուս ոստիկանների կատարած գործողություններին տրվի ճիշտ քրեա իրավական գնահատական։ Այսօր Երևանի կենտրոն և Նոր Կմարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանը պիտի քններ Տիգրան Առաքելյանի ներկայացրած բողոքը, նիստը սակայն հետաձգվեց քննիչի բացակայության պատճառով։ Տիգրանի ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյանը հայտնեց, որ այս անգամ համաձայնեցին հետաձգել, բայց հաջորդ անգամ կպնդեն, որ բողոքը քննվի, թեկուզ առանց կենտրոնի քնչական բաժնի քննիչ Սարգսյանի ներկայության։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Լոռու մարզ։ Մոտ 2 տարի առաջ հանրանքային բյուջեից յուրացումներ կատարելու համար իրավապահները քրեական գործ հարուցեցին Հաղպատի գյուղապետի դեմ։ Մոտ 7 ամիս առաջ դատարանի որոշմամբ արդեն նախկին գյուղապետը կալանավորվեց։ Մի քանի օր առաջ, սակայն, կոռուպցիոն մեղադրանքով բանտում հայտնված նախկին Պաշտոնյան մեր ռադիոկայանին փոխանցել էր, թե ազատազրկման մեջ գտնվելու ողջ ընթացքում որևէ քնչական միջոցառման չի մասնակցել։ Ի նշան բողոքի Հաղպատի նախկին գյուղապետը հացադուլ էր հայտարել այս հուսահատ բողոքի ակցիան կարծես հասել է իր նպատակի։ Մանրամասները կներկայացնի Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հաղպատի նախկին գյուղապետ Ռուբիկ Վարոսյանը գրավի դիմաց ազատ է արձակվել։ Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության առաջնացանի դատարանը փոփոխել է նրա խափանման միջոցը։ Հիշեցնենք, որ անցած շաբաթ Վարոսյանը Վանաձորի քրեակատարողական հիմնարկից զանգահարել էր Ազատություն ռադիոկայան բողոքելով նախաքննական մարմնի անգործությունից ու իրեն անհարկի 7 ամիս կալանավայրում պահելուց։ Վարոսյանն ասել էր, որ անժամկետ հացադուլ է հայտարարում պնդելով ազատ արձակել իրեն։
Եթե կա յուրացում, խնդրեմ, հիմնավոր է, հիմնավոր է, խնդրի չկա։
Վարոսյանը մեղադրվում է համայնքապետարանի վարչական շենքի նորոգման, ոռոգման ջրագծի կառուցման և աղբահանության աշխատանքների կատարման ընթացքում պետական միջոցներից 21 միլիոն դրամից ավելի գումարի յուրացման մեղադրանքով, ինչու դատարանը որոշեց 1 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակել նախկին գյուղապետին։ Նրա փաստաբան Ժորա Վարոսյանը կարծում է, թե հնարավոր է և նախկին գյուղապետի հրապարակային բողոքն ազդեց դատարանի որոշման վրա։
Դրանից հետո ուրեմն ասեմ, նախ արդեն ես չեմ կարող ասել, դրանից առաջ էին որոշեց, ազդեցության տակ որոշեցին, որ մեղադրական եզրակացությունը չհաստատեն։
Դատական նիստին պատշաճ կերպով Վարոսյան ու փաստաբանը չեն էլ ծանուցվել։
Դատակայացել ոչ աշխատանքային օրով դարձյալ, քանի որ մեռելոց էր, էլի ոչ աշխատանքային օրեր կառավարության որոշմամբ, դատակայացել առանց իմ մասնակցության։
Վարոսյանի փաստաբանի անցած 7 ամսվա մի քանի միջնորդությունները դատարանը մերժելուց հետո այս անգամ սեփական նախաձեռնությամբ է որոշում կայացրել, բավարարելով նաև քննիչի միջնորդությունը 2 ամսով երկարաձգել խափանման միջոցը։
Զգից ներկայացրել եմ մարտի 12-ին առաջի անգամ և դրանից հետո 3 անգամ ամեն երկարացնելու ժամանակ ես զուգահեռ միջնորդել եմ, որպեսզի գրավ կիրառեն։ Այսինքն ոչ թե գրավ կիրառեն, այսինքն չերկարացնեն, մերժեն միջնորդությունը, իսկ բավարարելու պարագայում գոնը գրավ կիրառեն։
Իրենք մերժում են դատարանը։
Այո, իմ միջնորդությունները դատարանը մերժել։
Փաստաբանն ասում է, որ անցած 7 ամսում Վարոսյանի նկատմամբ քնչական գործողություններ չեն իրականացվել, մնալով բանտում նրան երբևէ չեն հարցակննել։ Վարոսյանի կալանքի ժամկետներն անհարկի երկարաձգել են։
Որոշումը կայացվել հանձնաժողովային համալիր փորձակնություն նշանակելու մասին, այդ իսկ պատճառով հիմնավորում էր, որ մինչև այդ եզրակացությունը մենք չունենանք, մենք չենք կարող հարցին վերջնական լուծում տալ։
Իր պաշտպանյալի անմեղությունը փաստաբանը հիմնավորում է նաև այն հանգամանքով, որ փորձագիտական տարբեր կազմակերպություններ միմյանց հակասող եզրակացություններ են տվել։
Երկու փորձագետները, երկու պողակների փորձագետները իրարամերժ, խիստ իրարամերժ, քանի որ մեկը 109,000 դրամի յուրացում էր արձանագրում, իսկ մյուսը 3,272,000։
Նախկին գյուղապետին արդարացնելու մյուս հանգամանքն այն է, որ ըստ երրորդ փորձագիտական եզրակացության մի քանի միլիոն գումարի մեջ 50,000 դրամ է յուրացվել։
21 միլիոն դրամ է կազմել, 21 միլիոն դրամի պայմաններում 57,000 դրամ ընդունես, թե մարդը յուրացրել ու դրա համար քրեական գործ հարուցես, դա աբսուրդ է։
Հաղպատի ներկայիս գյուղապետ Սերգու Քարյանն Ազատություն ռադիոկայանին ասել էր, թե ոռոգման ցանցը, որի գումարների յուրացման մեջ մեղադրվում է Վարոսյանը, չի գործում։
28 միլիոն ծախսվել է դրա համար, տեղ եկա, օրինակ, մինչև վերջի տարված այդ փողակաշարը, տեղ կա, որ հին խողակներով ատարված, որ ճշմանը չի դիմանում, միացնում ենք, փորձարկել ենք, ջուր տվել ենք, նաև ճշմանը չի դիմանում, վթար առաջացնում։ Գյուղի մեջ մոտավորապես մի 5-6 տեղ պատրված ակետնի տակ, որ անցումներ կա, տրուբեկը կցած է այդ մասերը, այն փականները, որ կա դրված, փականները անսարք են։
Նախկին գյուղապետին սպառնում է 4-ից 8 տարվա ազատազրկում, միջդեռ նրա պաշտպանը դատարանից պահանջելու է արդարացնել նրան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Եվ մեր այսօրվա ծրագրի ավարտին ծանոթանանք մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակը գրում են. Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը չհերքելով Ադրբեջանին S-300 հակահարթիռային համակարգեր վաճառելու Ռուսաստանի մտադրությունը, փորձել է հանգստացնել հայ հանրությանը, ասելով, որ դրանք պաշտպանական նշանակություն ունեն և նախատեսված են միայն տվյալ տարածքը հրթիռային հարվածներից պաշտպանելու համար։ Եկեք չմոռանանք, թե իրենցից ինչ է ներկայացնում S-300 զենիթահրթիռային համակարգերը։ Դրանք պաշտպանական սպառազինություններ են կոչված պաշտպանելու համապատասխան տարածքը դրսի հրթիռային հարձակումից։ Ահա և վերջ, ասել է նա նախորդ Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ Լավրովը այսպիսով փորձում է համոզել, որ Ադրբեջանին S-300 համակարգեր վաճառելը չի խախտի ռազմական հավասարակշռությունը տարածաշրջանում, որովհետև վաճառվող զինատեսակը հարձակողական նշանակություն չունի։ Նման բացատրությունը, սակայն, մեղմասած հեռու է իրականությունից։ Ընդամենը 1-2 տարի առաջ ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները ծայրաստիճան սրված էին այն պատճառով, որ Միացյալ Նահանգների իշխանությունները մտադիր էին հակահարթիռային համակարգեր տեղադրել Եվրոպայում, Լեհաստանում ու Չեխիայում։ Ռուսները կտրականապես դեմ էին արտահայտվում այդ մտադրությանը։ Ամերիկացիները տարակոսում էին, չէ՞ որ դա ընդհանրապես պաշտպանական համակարգ է և նախատեսված է Եվրոպան և ԱՄՆ-ն հրթիռային հարձակումից պաշտպանելու համար։ Ռուսներն ի պատասխան սրա հայտարարում էին, որ եթե արևմուտքը երաշխավորված պաշտպանություն ունենա հրթիռային հարձակումից, Ռուսաստանին հարվածելու որոշումը ավելի հեշտ կկայացվի։ Ռուսների այս փաստարկը շատ հիմնավոր է։ Եթե ԱՄՆ-ն երաշխիք ունենա, որ իր վրա արձակված ոչ մի հրթիռ տեղ չի հասնելու, որևէ մեկին հարվածելը նրա համար շատ ավելի հեշտ կդառնա, ավելի դյուրին։ Նույնը և Ադրբեջանի պարագան։ Լեռնային Ղարաբաղի ուղղությամբ հնարավոր հարձակմանը Հայաստանը այսօր կարող է պատասխանել Կիրովաբաթի, Մինգիչաուրի, Շամխորի, Բաքվի ռազմավարական օբյեկտների հրթիռակոծությամբ։ Այս հեռանկարն իսկ Ադրբեջանին կստիպի շատ երկար մտածել պատերազմ սկսելուց առաջ, իսկ երբ Ռուսաստանը Ադրբեջանին S-300 համակարգեր վաճառի, Բաքուն երաշխիքներ կունենա, որ հայկական հրթիռները նշանակետին չեն հասնի, ինչը ամուր թիկունք կապահովի ադրբեջանական բանակի համար։ Այսպիսով, Ադրբեջանին S-300 համակարգեր վաճառելով, Ռուսաստանը մեծացնում է ադրբեջանական հարձակման հավանականությունը, ակնհայտորեն բարձրացնելով նրա բանակի մարտունակությունը։ Լավրովի հայտարարություններին է անդրադառնում նաև առավոտը. Թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Ես համոզված եմ տարածաշրջանում, որի մասին խոսում ենք, որևէ պետություն չի պատրաստվում նոր ռազմական գործողություններ սկսել, քանի որ դա աղետալի կլիներ։ Այս խոսքերի հեղինակը Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն է։ Համոզմունքը, որը նա հայտնում է, վերաբերում է մեր տարածաշրջանին, Հարավային Կովկասին։ Պարոն Լավրովի այս գնահատականը խիստ հակասության մեջ է մտնում բոլորի համար տեսանելի իրողությունների հետ, մասնավորապես այն փաստի հետ, որ տարածաշրջանի երկրներից մեկի Ադրբեջանի ղեկավարը գրեթե ամեն օր հայտարարում է ռազմական գործողություններ սկսելու իր պատրաստակամության մասին։ Իհարկե, Լավրովը կարող է ասել, որ նա այդպիսի հայտարարություններ չի լսել։ Դա մոտավորապես նման կլինի ԵԽԽՎ նախագահ Չավուշօղլուի անտեղյակությանը Չայլուի դեպքերին։ Ավելի հավանական է, սակայն, որ Ռուսաստանի արտգործնախարարն իր դիվանագիտական լեզվով ուզում է հասկացնել, դե խոսքը ասում է, բանի տեղ մի դրեք, դա թույլ սփոփանք է, եթե նույնիսկ ենթադրենք, որ Ռուսաստանը չի ցանկանում, որ պատերազմը վերսկսվի, այդ երկիրը ռեալ լծակ չունի այն կանխարգելելու, այնպես որ մի պետության արտգործնախարարը չի կարող երաշխավորել մեկ այլ պետության ղեկավարի գործողությունները։ Հայոց աշխարհը զրուցել է Հայաստանի ազգային ժողովի և ՌԴ Դաշնային ժողովի միջխորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի հայկական կողմի համանախագահ ԲՀԿ խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյանի հետ։ Հարցին Աբխազիայում, Հարավային Օսիայում և Գյումրիում տեղակայված ռազմահենակետերով նոր հարավ ռազմական միավորում ստեղծելով Ռուսաստանը ինչ ռազմաքաղաքական նպատակ է հետապնդում, Արամ Սաֆարյանը պատասխանում է. Սա նշանակում է, որ Հարավային Կովկասը Ռուսաստանը համարում է կարևոր ռազմաքաղաքական ուղղություն և ազգային անվտանգությունն ապահովելու առումով առանձնակի ուշադրության արժանի տարածաշրջան։ Այս հանգամանքը Հայաստանի համար կարևորվում է գոնե այնքանով, որ վերջ կդրվեն 15 տարի շարունակվող ու հասարակությունը ցնցող ասեկոսներին, թե մեր ռազմավարական դաշնակիցը լքում է տարածաշրջանը և մեզ թողնում է միայնակ մեր ոխերի հարևանների հետ։ Այս կարգի բոլոր մտավախություններն այլևս անտեղի են, և մենք մեր երկրում այսուհետ առավել ապահով պետք է զգանք, ասում է Արամ Սաֆարյանը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։
արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։